peste aceste versete, spune în felul următor. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhe și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pe estriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l iubească, să-l urască. Nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească. Testul sau testele caracterului. Dragii mei, astăzi se promovează un mod de viață în care sunt înălțate, în care sunt căutate VIP-urile, VIP-urile, da? Oamenii importanți. Ceea ce caracterul face în noi însă ne poate transforma în eroi. Nu căutați să deveniți VIP-uri, dragi tineri. Urmați modelul eroilor care sunt gata să plătească prețul pentru valoarea caracterului lor. Așa cum spuneam ieri într-o, nu mai știu, cred că la seminarul de leadership, caracterul nu este altceva decât suma obiceiurilor noastre. Caracterul este ceea ce se vede în ascuns. Domnul ne spune, tu când te rogi, intră în cămăruța ta, trage ușa după tine și așa să te rogi. Acea rugăciune în ascuns nu este doar o disciplină spirituală. Acea rugăciune în ascuns, dragii mei, este o virtute. Pentru că este ceea ce fac fără să aștept aplauze. Dar pentru această rugăciune, spune Domnul, și cel care face acest lucru, celui care face acest lucru, îl voi răsplăti. Este singura rugăciune care are promisiune răsplata. Care sunt aceste teste pe care Iosif, un om de caracter, le-a trecut cu bine? Primul test pe care aș vrea să vi-l las și pe care îl identificăm în Scripturi este testul adversității. Testul adversității, și anume, să ai dușmani și să nu te compromiți. Să ai dușmani și să nu te compromiți. Și nu vorbesc doar de dușmanii de afară. Pentru că ne uităm la Iosif și dușmanii imediați din jurul lui Iosif erau chiar în casa lui. Când Domnul i-a dat acele vise, când Domnul l-a chemat dintr-un anumit punct de vedere pe Iosif la o lucrare aparte de a salva un neam întreg din care de fapt s-a născut națiunea din care s-a născut Mesia, prima reacție la chemarea lui Dumnezeu, știți care a fost? Iubirea. Intenționat am citit greșit pasajul. Atunci, dragii mei, când Domnul lasă succes în viața ta în orice domeniu, în orice domeniu, succesul cu siguranță va genera invidie. Succesul întotdeauna generează invidie. Deci primul test la care veți fi supuși, cei care vreți să-L urmați pe Hristos și să demonstrați chipul lui Hristos în această lume rea, plină de ură, de decădere, este testul adversității. Să ai dușmani și să nu te compromiți. Riscul atunci când ești supus la testul adversității este descurajarea. Să fii acuzat pe nedrept, să fii urât pe nedrept, măcar dacă ai avea un motiv, dacă ar fi un motiv, dar să fii acuzat pe nedrept. Ajunge în casa lui Potifar. Și este ispitit, este provocat și pe nedrept este aruncat în închisoare. Una dintre cele mai provocatoare expresii pe care le-am găsit în Cartea Genezei este aceasta. Iosif a ajuns în închisoare și spune așa, și Domnul era cu Iosif. Păi dacă Domnul era cu Iosif, nu trebuia să ajungă acolo, nu? Ce să caute Iosif în închisoare pe nedrept dacă Domnul era cu el? Nu întotdeauna circumstanțele neprielnice din viață sunt o pedeapsă sau un blestem. Nu judecați circumstanțele grele din viața altora ca fiind pedepse sau blestemuri. Pot să fie circumstanțe pe care Dumnezeu le-a adus în viața fratelui, a sorei, pentru ca el să-și facă numele de slavă sau o lucrare de slavă. Nu vă grăbiți să trageți concluzii greșite în dreptul altora. Deci nu uitați, riscul atunci când trece prin testul adversității este descurajarea și răzbunarea. Și răzbunarea. Și noi avem așa un backpack, da? Un ghiozdan în spate, plin. Și tot punem în el. Și spunem, las că va veni timpul de contării. Și adunăm, și adunăm resentimente. De la oameni care poate au fost invidioși, care ni s-au împotrivit în anumite circumstanțe și spunem, la vremea potrivită se întorc lucrurile. Aceasta este atitudinea răzbunării. Răutatea în lume, în Geneza, în capitolul 6, ni se spune că s-au pervertit lucrurile. Din adversitate poți să ieși numai pe două căi. Sunteți cu mine acum? Atenție! Din adversitate se ies numai pe două căi. Iertăm sau ne răzbunăm? Indiferenți nu putem fi. Iertăm sau ne răzbunăm? Vine unul, Lameh, primul poligam din Scripturi, de pe fața pământului, și zice, Ada și ții la nevestele mele, m-a rănit un om și eu vreau să ies din această adversitate și inventez o cale. Mă răzbun de 70 de ori câte 7. Înțelegem acum de ce Domnul, când Petru vine la Domnul și spune, de câte ori să ier, Doamne? Domnul răstoarnă tot răul pe care Lameh l-a adus în lume și spune, iartă, de câte ori, de 7 ori? Nu, de 70 de ori câte 7, pentru că i-am venit să restaurez totul. Glorie Domnului pentru aceasta! Tot răul pe care omul l-a adus prin răzbunare a căzut la testul adversității. Atunci când vei trece prin testul adversității, adu-ți aminte că un om cu caracterul lui Iisus iartă. De câte ori? 70 de ori câte 7 nu-i un număr. 70 de ori câte 7 nu-i 490. Nu înmulțiți, sunteți buni la matematică acolo. 70 de ori câte 7 e un principiu care înseamnă de câte ori trebuie. De ori câte ori trebuie, aia înseamnă acolo 70 de ori câte 7. Că unii sunt atât de plini de dragoste încât zic, abia aștepta 491 ori să nu mai iert atunci. Aia așteptăm atunci dacă mulțim. Al doilea test, aoleo, trebuie să plec la aeroport, este testul obscurității. Deci primul test, testul adversității, al doilea, testul obscurității. Să ajungi un nimeni și să nu-ți pierzi caracterul. Să ajungi un nimeni și să nu-ți pierzi caracterul. Aici la dumneavoastră în Europa se echivalează mai ușor diplomele. Dar dacă ai fost doctor, medic în România și te muți în Statele Unite sau în Canada, poți să-ți faci poză la diplomă și să o pui în buletin. Și sunt oameni care au avut poziții înalte și au făcut greșeala să emigreze în Nord-America. Și acum se uită în spate și vorbesc numai despre realizările lor dinapoi, din spate, din România. Mă întâlnesc cu oameni traumatizați de această realitate, care au fost ceva și acum sunt nimeni. Și atunci încercăm soluții, încercăm scurt-circuite, încercăm bypass-uri, ceva mai rapid, mai ușor, un mic compromis aici, poate rezolv aici, poate se poate așa, nu cunoști pe cineva. Să ajungi un nimeni și să nu te compromiți. Riscul mare când ajungi un nimeni, pe lângă depresie, este izolarea. Retragerea în singurătate. Dragii mei, această retragere în singurătate, dacă ar fi ca să practicăm disciplina singurătății, ar fi bine. Dar retragerea în singurătate, că nu mai vrem să vedem pe nimeni, că nu mai vrem să auzim de nimeni, că ne-am săturat de toți, aceasta este gravă. Mă întâlnesc cu oameni care fug de frați, fug de biserică, se izolează, pentru că din cineva au ajuns nimeni. Oh, mai vine din când în când criza. Au fost oameni care au avut 7 case și au ajuns în chirie, că au pierdut tot. Și de unde ieri eram cineva, astăzi am ajuns un nimeni. Îmi vine să mă răzbun pe Dumnezeu de ce a îngăduit asta. Dar de ce mie, Doamne? Fără să ne gândim că multe lucruri sunt efecte ale alegerilor noastre greșite. Să fii un nimeni și să nu-ți pierzi caracterul. Și al treilea test și ultimul pe care vi-l las, sunt mai multe. Deci primul test este testul adversității. Să ai dușmani și să nu-ți compromiți caracterul. Al doilea test, să fii un nimeni și să nu-ți pierzi caracterul. Și al treilea test este testul oportunității. Să ajungi cineva și să nu-ți compromiți caracterul. Să ajungi cineva și să nu-ți compromiți caracterul. Parcă-l văd pe Iosif plimbându-se prin închisoare, poate resemnat, nu știu. Dar Domnul era cu Iosif în închisoare. Și spune cuvântul Domnului că într-o zi se plimba așa prin închisoare și a văzut 2 oameni triști. Băi, oamenilor, tu ești în închisoare pe nedrept și mai ai chef și timp să mai vezi necazul de pe fața altora? Păi eu, dacă aș fi fost în locul lui Iosif, toți din închisoare ar fi știut cât de nevinovat sunt eu și cât de furios sunt eu și cât de nemulțumit și neîmplinit sunt eu. Și el se oprește, se uită la ea și le spune: dar de ce aveți fața tristă? Era paharnicul și pitarul. Și Domnul îngăduie să iasă, pentru că era un om de caracter și avea un plan cu el. Nu uitați, fac o paranteză pentru o aplicație finală, că nu o să mai am timp de aplicație. Întotdeauna cu cei care își păstrează caracterul, Domnul are ceva special de lucru. Nu vă compromiteți, dragi tineri. Le spun copiilor mei unul dintre cele mai bune sfaturi, că oricum le aud foarte greu de la părinți, le aud mai bine de la alții. Le spun întotdeauna așa: nu faceți lucruri... M-auziți bine acum? Hai, gata? M-auziți, da? Nu faceți lucruri pe care cu siguranță le veți regreta mai târziu. Nu faceți lucruri, nu vă agrenați în lucruri despre care aveți siguranța că mai târziu veți regreta. Fiți tari în caracterul vostru. Ați fost mult botezați cu Duhul Sfânt săptămâna aceasta. Ați ieșit mult și v-ați predat viața în mâna Domnului aseară. Nu s-a încheiat totul. Sfințirea noastră nu este un eveniment. Este un proces care nu se termină decât în veșnicie. Nici acolo nu se termină. Acolo continuă sfințirea desăvârșită. Atunci vom fi ca El. Desăvârșiți, sfinți. Testul oportunității să ajungi cineva și să nu-ți pierzi caracterul. Marele risc atunci când ajungi cineva este să începi să-ți permiți lucruri. Este permisivitatea. Acum îmi permit că sunt cineva. Da? Îmi permit să mă compromit. Las ștacheta mai jos că sunt cineva. Am văzut asemenea cazuri. de oameni care atunci când s-au ajuns într-o poziție, știu eu, din punct de vedere material, din punct de vedere social, au uitat care este nivelul pe care Dumnezeu îl așteaptă pentru caracterul lor. Nu vă compromiteți când ajungeți cineva. Iosif a ajuns al doilea om după Faraon și a rămas Iosif. Prim-ministru Austriei să ajungi și să dea Domnul să fie din biserica voastră. Același om să rămâi. În orice poziție înaltă ajunge, nu uita că tu trebuie să reprezinți pe Hristos și caracterul Lui. Fugi de mândrie când ajungi cineva. Cineva spunea, și sunt într-o totul de acord, eșecul este mai ușor de gestionat decât succesul. Succesul ne paralizează. Succesul ne închide mintea. Eșecul uneori ne trezește. De aceea, atunci când veți avea succes, nu vă răzbunați pe cei care v-au fost în adversitate, când ați trecut prin testul adversității, că fraților lui Iosif spune că li s-a făcut teamă când a murit tatăl lor, ce va face Iosif acum cu ei? Și-au pus un plan, au încercat să-l înduplece, să-i înmoaie inima. Ei habar n-aveau că Iosif nici măcar nu încerca să se răzbune pe ei. Și cuvântul Domnului ne spune că Iosif i-a chemat la el și le-a zis: eu sunt Iosif, fratele vostru, și faptul că am trecut prin ce am trecut a fost un plan pe care la momentul respectiv era imposibil să-l pricepem. Dar toate aceste lucruri, doar uitându-ne de acum înapoi, fac sens pentru noi. Nu fiți necăjiți, nu fiți supărați. A fost harul Domnului pentru noi. Nu uitați, pentru oamenii cu caracter și prin oamenii cu caracter, cu caracterul Iisus Hristos, se revarsă har în jurul lor. Fiți acei tineri, fiți acei oameni care, păstrând caracterul lui Iisus Hristos sfânt și adevărat, voi nu doar că veți fi binecuvântați, voi veți fi o binecuvântare pentru alții. Că doar ceea ce ne dă Domnul pentru noi nu este doar pentru noi, ci este ca noi să dăm mai apoi altora. Fiți acei oameni care treceți peste testul adversității, peste testul obscurității, dar și peste testul oportunității. Și Domnul să vă binecuvinteze. Amen.